16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušate Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Savjet bezbjednosti UN-a o situaciji u BiH, da li će Zoranu Tegelti biti omogućeno obraćanje?
Dodik u Briselu na radnoj večeri koju Borelj organizuje za lidere Zapadnog Balkana.
Počinje centralno obilježavanje 30 godina Vojske Republike Srpske, u Banja Luci defile vojnih zastava i svečanih akademija.
U Srbiji uhapšeno lice koje se dovodi u vezu sa izvršenjem ubistva Radenka Bašića, izjavio Lukač.
Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Trebinju, posjetio i Mrkonjiće, rodno mjesto Svetog Vasilija.
Košarkašice Orlova dočekaće večeras tim play-offa u odlučujućoj utakmici razigravanja za prvaka BiH.
Vrijeme sunčano i toplo, slično i sutra.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josep Borelj večeras organizuje večeru za 6 lidera Zapadnog Balkana na kojoj će prisustvovati i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, potvrđeno je za RTRS.
Najavljeno je da će biti razgovarano o budućnosti regiona i najvećim izazovima sa kojima se suočava. Večeri će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
U ovim trenucima trebalo bi da počne sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razgovarano o situaciji u BiH. Priprema sjednice protekla je u potpunoj konfuziji i kršenju diplomatske prakse od Ministarstva vanjskih poslova i BiH ambasadora u UN-u Svena Alkalaja, koji umjesto obraćanja predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije kandiduje na prečac pozvanog predsjedavajućeg BiH predsjedništva Šefika Džaferovića. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik obavijestio je članove Savjeta bezbjednosti da se Džaferović lažno predstavlja i da će govoriti neistine kako bi okrivio Republiku Srpsku za sve probleme u Bosni i Hercegovini, pripremio Stjepan Zlikovac.
Za kulisnim radnjama MIP i BiH ambasador u UN-u Sven Alkalaj ekspresno su obezbijedili vizu za predsjedavajuće BiH predsjedništva Šefika Džaferovića i prijavili njegovo obraćanje na sjednici da bi tu istu mogućnost uskratili predsjedavajuće savjeta ministara Zoranu Tegelti. Suvišno je ponavljati da Džaferović nema usaglašeno obraćanje u BiH predsjedništvu. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik obavijestio je pismom ambasadore zemalja članica Savjeta bezbjednosti da je potpuno neistinita politička mantra koja se očekuje u govoru Džaferovića da je samo Republika Srpska uzrok svih problema u BiH. Ovakvo ponašanje Džaferovića odražava kontinuiranu praksu lažnog predstavljanja kao i klasičnu zamjenu teza, objavio je Dodik na Twitter nalogu. Premijer Srpske Radovan Višković ukazao je na činjenicu da će se na sjednici naći izvještaj koji ne odgovara realnom stanju BiH čovjeka koji se predstavlja kao visoki predstavnik. Zbog toga je Srpska i ovaj put poslala svoj izvještaj za koji Višković kaže da je iskren, realan i istinit.
Spreman sam da se pojavim pred bilo kojom institucijom na ovoj zemaljskoj kugli i da sjedemo za isti stol i da prezentujemo izvještaj i da kažemo, evo, hajde da vidimo ko to manje laže, više laže, ko prikazuje pravo stanje, a ko ne prikazuje pravo stanje.
Profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Miloš Olaja kaže da se sjednica Savjeta bezbjednosti održava u potpunoj konfuziji koju bošnjačka strana želi da iskoristi za ostvarivanje svojih političkih ciljeva na štetu Srba i Hrvata. Bez obzira kakav epilog sjednice je bio, neće uticati na prilike u BiH, vjeruje Šolaja.
Šta god da odluči Savjet bezbjednosti, je vjerovatno da u nekom skorijem vremenu neće biti tako, jer će se međunarodni poredak određivati i uspostavljati na globalnom nivou. Bosna i Hercegovina je tek jedna tačkica u cijeloj toj međunarodnoj konstelaciji snaga, tako da za širu globalnu priču koja danas u stvari jeste problem Bosna i Hercegovina ne znači ništa osim samo sebi.
Sa više decenijskim službovanjem u UN-u, diplomata Branko Branković predviđa da će sjednicu obilježiti prazna propagandna priča bez konačnog efekta. Kako je moguće da se Džaferović obrati na sjednici, a da nema usaglašenu platformu u predsjedništvu i da se razmatra izvještaj takozvanog visokog predstavnika koga nije prihvatio Savjet bezbjednosti, pita Branković.
Ali ovako kako je sadašnje ponašanje s jedne strane zvaničnika u Bosni i Hercegovini, sa druge strane ovog takozvanog zvaničnog predstavnika međunarodne zajednice i sa treće strane svih oni na čelu s Amerikancima koji ga podržavaju, to će na Savetu bezbednosti biti apsolutno prazna priča.
Sve ciljeve koje Sarajevo nije ostvarilo u ratu pokušat će sada nadoknaditi. Istakao je univerzitetski profesor Srđan Perišić gostujući u jutarnjem programu naše televizije. On je naglasio da političko Sarajevo pokušava maksimalno da iskoristi sukob u Ukrajini i svoje političke zamisli provede u djelo.
U Banja Luci je u prostorijama glavnog odbora Narodne partije Srpske održan sastanak stranaka vladajuće koalicije. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Narodne partije Srpske, Ujedinjene Srpske, Socijalističke partije, Demokratskog saveza i Narodnog demokratskog pokreta. Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović i predsjednik MPS-a Darko Banjac, koji je i domaćin sastanka, istakli su da je sastanak bio posvećen predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
Penzije i za plate. Nastavit ćemo naravno da predano radimo kao jedan tim, kao što smo i do sada radili, upravo evo da bismo izašli na kraj sa onim što nosi ova globalna kriza, ali isto tako da bismo pozicionirali Republiku Srpsku na način kako smo to radili do sada, sa jasnim stavom, sa jasnim mišljenjem, sa našim jasnim stavom naših institucija, ali naravno i djelovanjem kad je riječ o nekim spoljnim, da tako kažem, dešavanjima. Mislim da je u predstojećem periodu važno da održimo stabilnost Republike Srpske. Mi smo apsolutno opredijeljeni da to tako i bude i konačno ove vladine politike i nas kao koalicije i jesu usmjereni da živimo u miru, u stabilnosti i da prevaziđemo probleme koje se sada nalaze. Ja i dalje, dakle, mogu da...
I jedno od osnovnih pitanja je bila dinamika koju treba da pristupimo u skladu sa rokovima koje je CIK propisao i donio odluke, tako da već sljedeće sedmice ova koalicija će pristupiti podnošenju određenih prijava, odnosno dogovora oko koalicije. Ono što vam ja mogu reći jeste da smo odlučni i spremni da se okupimo svi zajedno oko inokosnih kandidata, odnosno kandidata za predsjednika Republike Srpske i kandidata za člana predsjedništva iz Republike Srpske. Također smo razgovarali oko lista za predstavnički dom parlamentarne skupštine. Naš osnovni cilj je da ostvarimo što bolji rezultat.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je danas povodom najavljene ponovne kandidature Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH da Komšić ne može biti predstavnik onih koji ga nisu birali. Može li neko zamisliti veću uvredu od toga, upitao je Milanović.
Republika Srpska i srpski narod ove godine slave jubilej 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske. U okviru obilježavanja danas će u Banja Luci od Narodnog pozorišta do Trga Krajine biti održan svečani defile zastava vojske. Nakon toga na platou ispred Hrama Hrista Spasitelja predviđen je kulturno-umjetnički program. Svečana akademija biće održana u Kulturnom centru Banski dvor. Sutra će u kasarni Kozara biti obilježena centralna manifestacija jubilarne 30. godišnjice Vojske Republike Srpske. Prilog Milana Stojića.
Srpskom narodu je formiranjem Vojske Republike Srpske 12. maja 1992. godine omogućeno da opstane na ovim prostorima, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović i ukazao na mnogobrojne važne bitke koje je Vojska Republike Srpske vodila tokom rata.
23.000 naših saboraca je položilo život za Republiku Srpsku. Linija fronta je bila duga, preko 2.500 km i tada je u oružane snage Republike Srpske bilo angažovano preko 16% stanovništva, što je veliki procenat. Rado se sjećamo dana formiranja Vojske Republike Srpske, kada je srpski narod dobio svoju vojsku koja mu je omogućila da odbrani Republiku Srpsku i da da ostane i da opstane na ovim prostorima.
Komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH brigadir Milorad Kajšumović podsjetio je da ovaj puk njeguje tradiciju oslobodilačkih ratova i nastavlja put vojske Republike Srpske.
Ove godine odlučili smo da u lokalne zajednice, odnosno one koji imaju status grada, obilježimo pronošenjem zastava ratnih jedinica vojske Republike Srpske. Krenuli smo od Trebinja, istočno Sarajevo, Zvornik, Bijeljina, Doboj, Derventa, Gradiška, Prijedor i danas posle podnim časoma završamo sa Banja Lukom.
Večeras će povodom Dana Vojske Republike Srpske u Banja Luci biti održana svečana akademija, sutra centralna proslova u Banja Lučkoj kasarni Kozara. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je čestitku svim pripadnicima Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da bez Vojske Republike Srpske ne bi bilo ni Republike Srpske ni slobode. Čestitku su uputili i premijer Radovan Višković i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Po potjernici MUP-a Republike Srpske u Srbiji je 8. maja uhapšeno lice povezano sa izvršenjem ubistva načelnika kriminalističke policije Prijedor Radenka Bašića u martu ove godine, čiji je naručilac Dalibor Railić, kao i još jednim ubistvom u Prijedoru od prije godinu dana, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nakon razgovora sa ministrom policije Srbije Aleksandrom Vulinom u Beogradu. Lukač je rekao da MUP Srpske ima dovoljno materijala dokaza koja terete naručioca i izvršitelja ovih ubistava.
Po jednoj potjernici za ubistvo koje smo imali prije godinu dana u Prijedoru, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je izvršilo hapšenje jednog lica koje je sumnjičimo za izvršenje tog ubistva. Povezujemo ga sa izvršenjem ubistva našeg načelnika Bačića, to je da je narudžba za to ubistvo bilo od istog čovjeka Railića kojega smo već uhapsili, koji se nalazi u zatvoru, tako da ćemo riješiti i jedno ubistvo koje je ostalo iz prethodnog perioda.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik udruženja penzionera Ratko Trifunović ocijenili su da je isplata penzija redovna i stabilna i da je njihovo uvećanje u skladu sa trenutnim mogućnostima. Oni su na sastanku u Banja Luci naglasili da će na partnerskoj osnovi biti nastavljen zajednički rad na unapređenju statusa penzionera.
Cvijanovićeva je danas razgovarala i sa predsjednikom Saveza logoraša Anđelkom Nosovićem. Konstatovano je da je saradnja Saveza logoraša sa institucijama Srpske veoma dobra i da unapređenje položaja i zaštita prava ove populacije ostaju zajednički prioriteti.
Predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić ponovila je danas zahtjeve o izdvajanju toplog obroka i regresa od plate. Premijer Radovan Višković rekao je da bi kada je riječ o realizaciji zahtjeva sindikata uprave godišnje trebalo izdvojiti dodatnih 200 milijuna maraka, što je nerealno, istakavši da vlada Srpske može prihvatiti samo one obaveze koje se mogu servisirati iz budžeta.
Naši zahtjevi na kojima mi radimo nepunu godinu dana, a to je topli obrok i regres, i zašto su ovi sindikati dobili apsolutnu podršku Narodne skupštine 15. decembra prošle godine, podrazumijevaju upravo to. Povrat prava na topli obrok, što bi značilo da u ovom trenutku kada smo obezbedili određena financijska sredstva za povećanje plata, moglo bi biti isplaćeno po 165 konvertibilnih maraka svakom radniku MUP-a Republike Srpske na ime toplog obroka sa uplaćenim porezima i doprinosima.
To je njihov legalan zahtjev. Ja ne želim zaista ni jednom rečenicom da to kažem. Neko vrijeme te izjave u smislu mi tražimo topli obrok i regres. Koliko to para košta budžet Republike Srpske. Oni znaju koliko i zato uporno to na neki način prećutkuju i ne žele da saopšte javnost. Evo ja ću reći, to je blizu 200 milijuna maraka. I znate koliko je to povećanje ličnog primanja? Više od 25%. Ko je danas u Bosni i Hercegovini u regiji okruženju povećao lična primanja za 25 ili 30%? U zakonu piše da je topli obrok i regres sastavni dio plate.
Premijer Radovan Višković izjavio je danas da Srpska neće ograničavati cijenu hljeba, ali da će djelovati distribucijom određenih količina pšenice.
Prema njegovim riječima, Srpska trenutno ima više od 10.000 tona pšenice na stanju, a da će određenu količinu posredstvom linara pustiti u distribuciju da bi oslobodili skladišne prostore za žetvu. Višković je danas najavio i smjene rukovodstva u šumskim gazdinstvima koja budu negativno poslovala.
Fabrika obuće Bema iz Banja Luke u prošloj godini povećala je plate, a to je bilo moguće zahvaljujući odluci vlade o subvencijama. Ova fabrika u protekle 4 godine u nove mašine i opremu uložila je 2 milijuna evra. Pomoć vlade realnom sektoru neće izostati ni u narednom periodu. Ovo je rečeno prilikom današnje posjete i razgovora premijera Radovana Viškovića sa tehničkim direktorom ove fabrike Marinkom Umićevićem, informiše Aleksandar Javorac.
Fabrika obuće Bema u proizvodnim pogonima u Banja Luci i Mrkonjić gradu zapošljava oko 1200 radnika koji imaju prosječnu platu od 860 maraka. Od početka ove godine zaposleno je još 30 radnika, rekao je tehnički direktor ove fabrike Marinko Umićević.
Puno smo svi uložili, moramo da pravimo novi iskorak, da ne bi pola koraka se vrat nazad, to bilo pogubno i katastrofa, da to sve popije, ovo što se kaže, voda. I tako smo razgovarali oko novi posao koji vlada daje, stvarno smo uložili oko 2 milijuna eura u zadnje 4 godine opreme mašine. Možemo samo da se zahvalim još jednom u ime Bema i u ime svih obućara predsjedniku Viškoviću koji je stvarno našao razumijevanja. Ipak na koncu konca Bema je prošle godine imala 12% budžeta grada Banja Luki.
Konkretne mjere pomoći realnom sektoru neće izostati ni u narednom periodu, najavio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Ono što možemo zajedno raditi u narednom periodu, trebamo da sagledamo mogućnost da što više imamo vlastitog učešća u samom proizvodu. Ja ću već, da ne kažem danas ili sutra na sjednici vlade, da zadužim resorne ministre po pitanju kadra koji je potreban ovoj industriji, a i po pitanju određene vrste posticaja koja će ovu industriju spasiti u ovom vremenu koje je tu.
Bema već nekoliko godina u krugu fabrike ima prodavnicu obuće koja je tokom prošle godine ostvarila dobit od 500.000 maraka. U ovoj prodavnici cipele je prilikom današnje posjete Bemi kupio i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, koji je na taj način simbolično podržao domaću proizvodnju.
Slušate Dnevnik. Vlasti ukrajinske Hersonske oblasti koja je pod ruskom kontrolom saopštile su danas da će tražiti da budu pripojeni Rusiji.
U vojnoj i civilnoj administraciji Hersona navode da je grad Herson Rusija. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da o pitanju podnošenja zahtjeva za prijem Hersonske oblasti Ukrajine u sastav Rusije treba da odluče stanovnici regiona.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Moskva ne želi rat u Europi, ali da zapadne zemlje priželjkuju poraz Rusije u njenoj vojnoj kampanji u Ukrajini.
Ako vas brine mogućnost rata u Europi, mi to uopšte ne želimo, rekao je Lavrov. On je dodao kako je činjenica da Zapad uporno govori da je u ovoj situaciji neophodno da Rusija bude poražena i da svako treba sam da izvuče zaključke iz toga.
U nastavku sjednice Skupštine grada Banja Luka nije usvojena odluka o kreditnom zaduženju grada u iznosu od 10 milijuna maraka, jer su odbornici skupštinske većine bili uzdržani. Usvojena je odluka o dodjeli novčane pomoći hercegovačkim opštinama koji su pogođene zemljotresom. Opširnije Mirjana Grabež.
Odbornici su jednoglasno usvojili odluku o dodjeli novčane pomoći gradovima Ljubinje i Berkovići, koje je prošli mjesec zadesio zemljotres, kaže predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić.
Evo na kraju samog zasjedanja dobili smo informaciju da će ta sredstva, planirana je 100.000, eventualno biti i veća u tom iznosu i mislim da smo danas poslali snažnu poruku kao najveći grad u Republici Srpskoj kako treba i na koji način da se ponaša i ophodi prema svim drugim lokalnim zajednicama u našoj državi.
Odlukom o kreditnom zaduženju 10 miliona maraka bilo bi uloženo u obnovu dotrajale toplovode mreže u Banja Luci koja je stara više od 40 godina, kaže gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Ne usvajajući ovu odluku, odbornici skupštinske većine pokazali su da su protiv boljeg grijanja u gradu, kaže Stanivuković, i dodaje da kredit ne bi vraćao grad nego preduzeće Ekotoplane.
To servisira toplana, ne mi. I nije naša dužnost to da radimo, jer smo mi 49% vlasnici. Ali je dužnost da damo u garanciju, jer tako ide po ugovoru i po dokumentima, koje nismo mi propisali, nego prethodni gradonačelnik, koji su mi dužni poštovati. Da riješimo grijanje, da po prvi put nakon 40-50 godina riješimo distributivnu mrežu i uložimo 10 miliona, da nam 50-60% energije ne odlazi dole pod zemlju gdje ne vidimo.
Stanivuković ističe da će tražiti da se ova tačka nađe na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasjedanja u utorak 17. maja, kada će se raspravljati o cjenovniku gradskog javnog prevoza, kao i akcionom planu sufinansiranja omladinskih aktivnosti u 2022. godini i odluci o upravnim odborima u gradskim ustanovama.
Sporazum o zajedničkom finansiranju projekata u oblasti hidrogradnje potpisan je danas između Voda Srpske i predstavnika 6 lokalnih zajednica. Vrijednost ovih projekata, koji će biti realizovani do kraja godine, iznosi 950.000 maraka. Sporazumi su potpisani sa predstavnicima opština Vlasenica, Lopare, Čelinac, Milići, Srbac i Gradiška. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Za projekat izgradnje glavnog sistema vodosnabdjevanja ski centra Igrište u opštini Vlasenica Vode Srpske uložit će 150.000 maraka. Za izgradnju mosta i pristupnih puteva za izletište Busija u Loparama predviđeno je 120.000 maraka. Načelnici Miroslav Kraljević i Rado Savić.
Očekujemo realizaciju ovoga u narednih par mjeseci i također očekujemo da bi mogli do kraja godine da skijalište kao tako pustimo u rad.
To je jedan izletničko-rekreativni centar na Majevici, a za potrebe tog centra je neophodno izgraditi put i most.
Za nadzor nad ovim radovima bit će zadužene Vode Srpske, a rok za završetak radova je 31. decembar ove godine, rekao je direktor Miroslav Milovanović.
Definisano je da sve procedure kod izbora izvođača za pojedinačne investicije u ovim lokalnim zajednicama sprovode, dakle, lokalne zajednice. One će ugovarati sve te radove, javna ustanova Vode Srpske će preko svojih ljudi učestvovati u smislu, uslovno rečeno, vršiti kontrolu utroška tih sredstava.
Resorni ministar Boris Pašalić, koji je prisustvovao u današnjem potpisivanju, rekao je da se u junu očekuje početak realizacije važnih vodoprivrednih projekata.
Tu prije svega mislim na izgradnju drinskog nasipa u Bijeljini, a zatim na nasipu Modrići na rijeci Bosni. Radit ćemo regulaciju korita rijeke Miloševice u Prijedoru, radit ćemo regulaciju korita rijeke Vrbas ovdje u Banja Luci, radit ćemo Hoču u Zvorniku, Riješanju Doboju.
U ovoj godini predviđeno je i čišćenje kanalskih mreža u Gradišci, Sembiri, Novom Gradu, Šamcu i Pelagićevu, naglasio je Pašalić.
Na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske bit će primljeno u radni odnos 50 svršenih srednjoškolaca medicinske škole u Banja Luci. Oni će imati priliku da usavrše svoja znanja i vještine te da ih primijene kroz praktičan rad i brigu o pacijentima. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Priliku za prvo zaposlenje dobiće maturant Banjalučke medicinske škole Nemanja Janković.
Od malena mi je želja da pomažem bolesnim ljudima. Ovo je velika prilika što mogu ovako rano da krenim na kliniku. Išli smo na klinički centar u praksu, već smo dosta toga naučili.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić kaže da su medicinske sestre i tehničari, pored ljekara, nosioci zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj. Zapošljavanje ovih mladih ljudi jeste potreba ove zdravstvene ustanove, poručuje Đajić.
Naša želja i obaveza da oni nastave svoj život i rad ovdje u Banja Luci, u Republici Srpskoj, da ne idu nigdje u inostranstvo. Ovim želimo da motivišemo i nove generacije.
Rekonstrukcijom univerzitetskog centra učenici su dobili savremen prostor i bolje uslove za obavljanje prakse tokom školovanja, rekao je direktor medicinske škole u Banja Luci Mirko Jović.
Pogotovo smo sretni i zadovoljni, zahvalni upravi kliničkog centra zbog inicijative i mogućnosti, znači zapošljavanja tolikog broja medicinskih sestara tehničara koji će moći da odrade svoj volonterski staž.
Đajić je sa rukovodstvom medicinske medicinske škole razgovarao i o planu izgradnje nove škole na Paprikovcu, gdje bi učenici imali bolje uslove za predavanje, nastavu i praktični rad.
U hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg, patrijarh Srpski Porfirije služio je svetu patrijarašku liturgiju u sasluženje arhijereja, sveštenstva i monaštva i brojnog vjernog naroda koji se sabrao na svetoj liturgiji. Patrijarh Porfirije sinoć je došao u prvu kanonsku posjetu Hercegovini u okviru dana Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, koji se u čast svetitelju u Trebinju obilježavaju do 12. maja. Iz Trebinja Momir Milić.
Patrijarhu su sasluživali mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanniki, episkop iz Ahumsko-Hercegovački Dimitrije, Budimljansko-Nikšički Metodije, Diseldorfski i Njemački Grigorije, a prisustvovali su brojni vjernici. Patrijarh je u besjedi istakao da nema radosnijeg pozdrava od Hristos Vaskrese, pogotovo kad te riječi izgovaraju djeca ovdje u Hercegovini, koja je čitava ono što i treba da bude, a to je hram Božiji.
Stvoreni smo, dakle, braćo i sestre, po slici Božjoj, a to znači imamo mogućnost da učestvujemo u svemu što je božansko. U nama postoji potreba za tim, postoji glad da rastemo do savršenstva, nesavršivog savršenstva, jer savršenstvo u Hristu i u ljubavi nema svoj kraj. Ima samo utvrđenje, jedan put za svagda, naša odluka da hoćemo ljubavi, živemo u ljubavi, da hoćemo Boga i živimo u Bogu.
Ovo su dani posebne svečanosti i radosti za Hercegovinu, za vjernike koji su došli i iz drugih krajeva da dočekaju patrijarha i prime blagoslov.
Ne mogu opisati svoju sreću što je došao.
Dolazak patrijarha Porfirija je zaista od izuzetnog značaja.
Cijeli grad dolazi, pozdravi patrijarha i kad služba ide, to je tako veličanstveno.
Pa ja sam veoma srećen što je došao naš dragi patrijarh.
Nakon bogosluženja u sabornom hramu, njegova svetost patrijarh Porfirije posjetio je i Mrkonjiće, rodno selo Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog u Popovom polju na domak Trebinja. Tamo je u toku izgradnja duhovnog centra oko crkve sazidane na temeljima svetiteljeve rodne kuće. Sutra 12. maja na praznik Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog čudotvorca, patrijarh Porfirije sa više od 20 arhijereja služit će svetu liturgiju u sabornom hramu u Nikšiću i predvoditi svečanu svetovasilijevsku litiju.
Filmski festival Kustendorf sinoć je završen uručenjem nagrade Drvo života glumcu Petru Božoviću i proglašenjem pobjedničkih kratkih filmova, među kojima je Zlatno jaje pripalo ruskom Vedrom nebu Igora Coja i Andreja Zamoskovnog, pripremila Radmila Karanović.
Osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica, uručio je nagradu za buduće filmove Drvo života, koji je pozdravljen dugačkim stojećim ovacijama u bioskopu Prokleta Avlija u Drvengradu. Glumac Petar Božović je rekao da je Drvengrad različit od drugih mjesta na ovom svijetu.
Što se tiče drva života, ja ću ga čuvati. Drvetu je potrebna nega i pre svega voda.
Kusturica je podsjetio da se sa Božovićem zna 42 godine, da glumac nikada nije igrao u njegovim filmovima, ali da se nada da hoće.
Dragi Petre, život ispunjen krugovima, razdvajanjima, dodirima i mislim da je najbolje mjesto gdje smo mogli da se sretnemo.
Dodjelom nagrada završen je prvi proljećni Kustendorf. Konfucijev institut i Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci u saradnji s Akademijom primijenjenih umjetnosti Sijan iz Narodne Republike Kine organizuju izložbu radova kineskog tradicionalnog slikarstva i kaligrafije pod nazivom Kad bi se život zaustavio pri prvom susretu. Najavljeno je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci. Svečano otvaranje izložbe biće upriličeno u petak 13. maja od 19 časova u izložbenoj sali Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci.
Košarkašice Orlova dočekat će večeras tim play-offa iz Sarajeva u odlučujućoj utakmici razigravanja za prvaka BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkašice Orlova dočekuju večeras u 19 časova sarajevski play-off u odlučujućoj utakmici razigravanja za šampiona BiH. Šef stručnog štaba ekipe Orlova Dragana Svitlica nada se podršci sa tribina i dodaje:
Nadam se isto tako da će moji igrači biti raspoloženi za utakmicu, s obzirom da nas je stvarno stigao umor kad je u pitanju cijela sezona igranje dva takmičenja, da smo puno toga prošli. Vjerujem da moja ekipa ima taj poseban motiv i vjerujem da će izaći da daju svoj maksimum i nadam se da ćemo uspjeti da odbranimo titulu i da donesemo još jedan trofej u naše vitrine.
Podsjećamo, ekipa Orlova osvojila je Kup BiH i Kup Republike Srpske, a na završnom turniru VABA lige zauzela je treće mjesto. Sarajevski play-off je prvi put ušao u finale razigravanja. A fudbaleri Banjalučkog Borca večeras od 19 časova dočekuju Široki Breg u 30. kolu MTL Premier lige BiH. Trener Borca Tomislav Ivković.
Ovo je utakmica u kojoj bi jedna i druga ekipa mogli igrati opuštenije nego inače, ali uz maksimalnu disciplinu i profesionalnost koju svaka utakmica iziskuje od nas. Nadam se dobroj utakmici i našoj pobjedi.
Borac je treći na tabeli sa 6 bodova više i 2 utakmice manje od Sarajeva i potrebno su im 3 boda iz preostalih 5 mečeva da izbore plasman na evropsku scenu. Od 17 časova Radnik dočekuje Drebinski Leotar. Trener Radnika Velibor Đurić.
Utakmica u kojoj nam igra samo pobjeda i tako ćemo se postaviti od samog starta. Vjerujem u želju i znanje svakog igrača koji sutra ističe na teren i znam da će dati svoj maksimum jer samo nas 3 boda ostavljaju u trci za opstanak.
Radnik je posljednji na tabeli sa 22 boda dok Leotar ima 25 bodova. Trener Leotara Miodrag Bodiroga.
To su utakmice na kojima je manje bitno ko igra, već jednostavno želja, volja, trud, ono što smo pokazali protiv Veleža i Širokog Ovde, ako pokažemo u Bijeljini, mislim da ćemo se vratiti sa pozitivnim rezultatom.
U istom terminu igraće Rudar Prijedor i Posušje. Trener Rudar Prijedora Srđan Marjanović.
Nemamo alternativu, svi igrači prvog minuta morat ćemo krenuti da pobjedimo utakmicu. Posušje je dobra ekipa, odlična ekipa, neće biti lako, ali mi nemamo drugog izbora nego da idemo na 3 boda.
Predočani imaju 25 bodova, 4 manje od tima Posuša. A u fudbalskom kupu Srbije danas će biti poznati finalisti. Partizan od 16:30 dočekuje Novosadsku Vojvodinu, a Crvena zvezda od 18:30 sastav Novog Pazara. Ako rezultat poslije 90 minuta bude neriješen, nema produžetaka, nego će se odmah izvoditi penali. Finale fudbalskog kupa Srbije će biti odigrano 26. maja, a mjesto održavanja bit će naknadno određeno.
Sunčano je i toplo, poslije podne ponegdje moguć kraći pljusak i sutra slično vrijeme. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinovik 18 stepeni, Mrakovica 19, Gacko, Sokolac 20, Nevesinje 22 stepena, Drinić, Srebrenica 23, Bileća, Zvornik, Mrkonić grad, Rudo 24, Bijeljine, Višegrad 25, Doboj 26, u Banja Luci, Novom gradu, Prijedoru i Srpcu trenutno 27 stepeni Celzijusa. Danas sunčano i toplo vreme uz promjenljivu oblačnost. Maksimalne dnevne temperature danas će biti u intervalu od 20 do 26 u severnim predjelima i do 30. pod oka. Sutra ujutru i tokom dana u Srpskoj vedro sunčano je veoma toplo vreme uz malu dnevnu oblačnost. Minimalne temperature će biti od 9 do 15, na jugu i severu do 17, dok će maksimalne dnevne biti u intervalu od 21 do 27 stepeni u severnim predjelima lokalno i do 30 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u situaciji u Bosni i Hercegovini. Da li će Zoranu Tegelti biti omogućeno obraćanje?
Dodik u Briselu na radnoj večeri koju Borelj organizuje za lidere Zapadnog Balkana.
Počinje centralno obilježavanje 30 godina Vojske Republike Srpske u Banja Luci, defile vojnih zastava i svečana akademija.
Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Trebinju, posjetio i Mrkonjiće, rodno mjesto Svetog Vasilija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.